Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.
9 листопада, обеты, зароки, Нестор Тодар. Витаю вас на хвалях белорусского радио РАЦЕ. До гэтага дня ураджай по гаспадарках уже собраны, але селяніну приемно было лишний раз подкреслить свою справность. На святого Тодора полная камора. Не даўшы словам мацуся, даўшы трымайся, казалі нашыя продкі. Дамаўленне даражэй грошай. Зарок гэта накладзенае на сябе абяцанне, прынятае самавольна ў імя выканання чаго-небудзь. Для нашых продкаў выкананне зароку станавілася святым абавязкам. Зарок заставаўся на сумленні чалавека. Невыкананне зароку пагражала стратай добрага меркавання пра сябе. У выкананні зароку ставілі крыжы з іконамі святых, перад якімі зарок быў дадзены. Заможныя людзі ўзводзілі капліцы. Па ўсёй нашай зямлі зялі сечаныя, цудоўныя абетныя каплічкі. Яны заўсёды ўтрымоўваліся ў чысціні, і не было чалавека, здольнага апаганіць гэтае месца. Капліцы і абетныя крыжы раней можна было знайсці на скрыжаваннях дарог. Даваліся зарокі таксама, якія не мелі рэлігійнай скіраванасці. Напрыклад, жанчына давала зарок сшыць за суткі кашулю, каб хвароба адпусціла чалавека і хворы падняўся на ногі. Клопаты трывога пра блізкіх, літасць, спачуванне, бескарыслівасць і дабрыня – вот характэрныя рысы чалавека, дзякуючы якім ён адшукаў добрае імя і павагу. Злодзей у заходніх славян – гэта бог вечнай пакуты, якая чакае ў пекле нягоднікаў, злодзеяў, забойцаў, злыдняў пасля смерці. Малявалі яго ў выглядзе жахлівай змяі, і быў ён невычарпальным на пакаранні смерцю, якія чакалі яго ахвяр. А вось такой гісторыі нашыя продкі абумоўлівалі паходжанне мядзведзя. Мядзведзь перш быў такі ж самы чалавек, як і ўсе мы. Даўно тое было. Людзей было мала. Людзі жылі сям-там па лесе, лавілі звера, птушак, а ў азёрах ды ў рэках рыбу. Улетку збіралі ягады, грыбы, альбо капалі карэнні і запасілі на зіму. Найболей запасілі арэхі і мёд. Пчол тады было багата. Яны самі вадзіліся ў дуплах і ў зямлі ў норах. Людзі шукалі пчол у дуплах, і хто першы знайшоў, таго і былі тыя пчолы. Ён абвязваў дрэва, дзе знаходзіў пчол, і ніхто не меў права іх чапаць. Але быў адзін гультаяваты мужык. Яму не хацелася самому шукаць пчол, дык ён выдзіраў чужыя. Вось толькі цяжка было яму ўзлазіць на дрэвы. Пачаў ён шукаць чарадзея, які б мог зрабіць нешта такое, каб мужыку лягчэй было лазіць на дрэвы. За сямю лясамі, за сямю балотамі жыў такі чарадзей, што ўсё мог рабіць. Пайшоў той чалавек да таго чарадзея. Ідзе ён лесам, бачыць, ліпа абвязана, значыць пчолы. Падышоў бліжэй, бачыць, аж дупло нізка, а ў ім мёд. Выдраў ён тыя пчолы і пайшоў далей. Бачыць, другое дрэва абвязана. Выдраў ён і тыя пчолы. Падыходзіць да зямлянкі таго чарадзея, яго дома няма. Глядзіць, аж тут жа, пры самай зямлянцы ў дрэве пчолы. Давай ён і іх драць. А тут ідзе чараўнік. Зірнуў ён на таго чалавека, ды кажа: «З гэтай пары і ты, і твае дзеці, і ўвесь твой род будзеце толькі пчол драць». І абярнуў чарадзей таго чалавека ў мядзведзя. Вось таго часу і пайшлі мядзведзі. Заставайцеся з намі да наступнай сустрэчы. Пачуемся.
Родная, народная, беларуская. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.